yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida ozod nazarda tinglang.
Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom. Bugun Kanadadan jurnalist, dunyo o'zbeklari veb-sayfasining muharriri Ismat Xushov ozod nazari. Ismat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sirojiddin.
Ismat aka, mana O'zbekiston televideniyasida katta o'zgarish, ko'p yillardan beri O'zbekiston televideniyasiga rahbarlik qilib kelgan odam, adashmasam 2005-yildan beri, ya'ni 11 yil davomida o'z MTRK'ga rahbarlik qilib kelgan Alisher Xo'jayev o'z lavozimidan olindi va uni o'rniga yangi rahbar tayinlandi O'zbekistonda. Shunga munosabatingizni bilsam, nima deysiz bu haqda?
Endi bir jurnalist sifatida men buni juda qoniqish bilan, quvonch bilan qabul qildim. Sababi O'zbekiston televideniyasidagi nosog'lom muhit haqida, korrupsiya haqida, tanish bilishchilik haqida va eng muhimi jurnalistlar erkinligini bo'g'ish haqida juda ko'p shikoyatlar kelgan va biz keyingi 5-6 oyda o'zi bir yildan buyon bu masala bilan shug'ullanib kelamiz, anchadan buyon, lekin keyingi 5-6 oyda 6 dona juda katta tahliliy maqola, tanqidiy maqola e'lon qildik. Buni butun dunyo o'zbeklarini o'qib yurgan o'quvchilar yaxshi bilsa kerak. Eng asosan mana shu rahbarni bema'ni ish uslubini biz faktlar asosida o'sha televideniyadagi, bugun endi birinchi marta men efir orqali aytishim mumkin, O'zbekiston televideniyasida ishlaydigan odamlarni, ma'lumotlarni nomlarini oshkor qila olmayman. Faktlari va yozma maktublari asosida bu feletonlarni bizni Toshkentdagi maxsus muxbirlarimiz borib o'rganib yozishdi va nihoyat bugun mana ertalab men turganimda, bugun Kanadada, hozir ertalab bu xabar menga o'sha nimalarimiz yetkazgan, yozib qo'ygan ekan. Men keyin yana tekshirdim. Bu yaxshi bir xabar bu. Men yana bir gapni bugun aytishim kerak. O'zbekiston televideniyasida iste'dodli ijodkorlar juda ko'p sirojin. Juda ko'p. Mana masalan bittagina misol, kecha Halima Xudoyberdiyeva haqida, ijodi haqida u kishi bilan ijodiy uchrashuv bo'ldi. Yoshgina bir qiz, go'zal bir qiz bilan bir yoshgina ajoyib bir kelishgan yigit shunaqa chiroyli erkin olib borishdiki, hech qanaqa qog'ozga qaramay, xuddi Moskvadagi ko'rsatuvlarni ko'rganday maza qildik. Halima opani 25 yil matbuot va televideniya bu kishi uchun yopib qo'yilgan edi. Chorak asrlik kechikkan e'zoz deb maqola ham yozdik.
Endi Alisher Xo'jayevni misol uchun ishdan olishiga o'sha uni senzurani o'rnatgani sabab bo'lmasa kerak. Hoynihoyda sababi nafaqat O'zbekiston televideniyasida, umuman o'zbek matbuotida oxirgi yillarda bu surunkali kasallikka aylangandi senzura.
Albatta, bu gap juda to'g'ri. Senzurani o'rnatgani uchun hech kim ishdan olingani yo'q bizda hali. Chunki senzurani yuqori davlatni topshirig'i bilan, shaxsan davlat maslahatchisi prezidentni topshirig'i bilan bu senzuralar o'rnatildi O'zbekistonda. Senzura idoralari yo'q bo'lgani bilan muharrirlarni o'zlariga senzurachilik mas'uliyati yuklatildi maxsus idoralar tomonidan, prezidentni davlat maslahatchilari tomonidan. Bu Islom akaning o'sha topshirig'i edi. Bugun endi buni ochiq aytsak bo'ladi. Lekin men baribir Shavkat Mirziyoyev boshchiligida amalga oshirilayotgan ijobiy o'zgarishlarni men dunyo o'zbeklari saytida inqilobiy o'zgarishlar deb beryapman va bugun Kanadada men har qachongidan ham juda katta ko'tarinki ruh bilan yashab yuraman. Sababi O'zbekistondan bizga juda ko'p xat-xabarlar keladi. Hammasida odamlarning ruhi ko'tarilgan. O'zbekiston televideniyasi rahbari o'zgarishi kerak edi. Sababi Alisher Xo'jayev bu odam milliy xavfsizlik xizmatiga aloqador, o'sha oliy rahbariyatni juda ko'nglidan chiqqan, televideniyani mahkam ushlab keladigan odam edi. Lekin Shavkat Mirziyoyev amalga oshirayotgan o'zgarishlar, u kishini yig'ilishlardagi kuyib yonib gapirishlarini eshitgan odam, men Kanadada yasholmay qolyapman hozir. Shunchalik bu odamga yordam qilishga ishtiyoq sezadi. Qalbida adolat tuyg'ulari bor odam. Chunki O'zbekiston chorak asr bunaqa gaplarni eshitmagan edi, bunaqa prezidentni ko'rmagan edi. Lekin prezidentni gapini eshitib Sirojiddin, televizor kanallarini burasangiz, tamomila teskari bir holat. Televizorda prezident gapiryapti, lekin televizorda o'yin, kulgi, musiqa, oxiri kecha Shavkat Mirziyoyev aytdiki, hadib mana bu seriallarni ko'rsatavermay, tal bir bu bo'ladigan gaplarni, bu o'zgarishlarni yoritinglar deyapti. Man jahlim chiqadiki, nimaga prezident yonib kuyib gapirsa-yu o'zbek matbuoti hech narsa qilmasa.
Nimaga shunday bo'lyapti deb o'ylaysiz? Sababi nima deb o'ylaysiz?
Sababi bular o'ylayaptiki, Shavkat Mirziyoyev bugun bor, ertaga yo'q deb o'ylashyapti. Yoki bu gaplar o'yin deb o'ylashyapti.
Balki O'zbekiston televiziyasida o'sha o'zgarishlarga tayyor emasdir o'sha rahbariyat ham, jurnalistlar ham.
Yo'q, biz juda ko'p yillar Sirojiddin o'zbek xalqi demokratiyaga tayyor emas deb aldab keldik. Biz jurnalistlarda ham aybimiz bor. Masalan, Islom aka shaxsan menga ko'p yaxshilik qilgani uchun men tilimni juda ko'p masalada tiyib keldim. Bugun oshkor aytishim kerak. Biroq sizga yaxshilik qilsa, inson sifatida yaxshilik ko'rgan bo'lsangiz, jurnalist sifatida o'shanga shakkoklik qilib, haligi tanqid qilishdan biz o'zimiz tiyib keldik. Bu noto'g'ri, lekin odam sifatida to'g'ri, jurnalist sifatida noto'g'ri. Shuning uchun sizning savolingizga konkret javob berib aytmoqchimanki, O'zbekiston televideniyasida iste'dodli, talantli jurnalistlar juda ko'p. Mana kecha Halima opa bilan bo'lgan eshittirish buni yorqin bir isboti. Masalan, men orzu qilaman, Malohat Eshonqulova, Saodat Omonova degan ikkita qizimiz bu televideniyadagi bema'nigarchiliklarni oshkor ko'tarib chiqqanida Islom aka tomonidan topshiriq berilgan ekan. Bizga endi mana xabar kelyaptiki, bu qizlarni shunday ovozini o'chiringki, bularga ergashmasin boshqalar deb. Mana men shu qizlarni televideniyaga tiklanishini, O'zbekiston televideniyasidagi adolatli, iste'dodli jurnalistlarga kengroq huquq berilishini men bugun Kanadadan turib orzu qilaman. O'zbekistonda juda bir ajoyib davr boshlandi. Shavkat Mirziyoyevning nutqini eshitgan odam aqli bor, farosatli odam. Bu odam yolg'on gapirmayotganligini, bu odam chin yurakdan kuyib yonayotganligini anglab yetadi. O'zbek matbuoti Sirojiddin. Hali bu nimaga mos kelmadi Shavkat Mirziyoyevning bu talablariga.
Lekin Ismat aka, mana shu elektron, mana endi O'zbekistondagi nashriy, davriy gazeta, jurnallar bilan, lekin mana bu elektron matbuotga qaraydigan bo'lsak, veb sahifalarga qaraydigan bo'lsak, ancha jonlanishni sezish mumkin, e'tirof etish kerak.
Albatta, bu gaplaringizda jon bor, elektronlarda jonlanishlar bor, internetlarda jonlanishlar bor, lekin do'stim, jonlanish Shavkat Karimovdagi mana bu shiddat, adolatga bo'lgan ishtiyoq o'zbek rasmiy matbuotiga ko'chishini men orzu qilaman.
Shavkat Karimov dedingizmi?
O'zbekiston ovozi gazetasi, mani eng suyukli ustozim Qadirdon akam Safar Ostonov bosh muharrirlik qilib kelyapti imkoni qadar. Lekin men mana shu o'zgarishlarni bosh otaxon gazetalarda 21. asr degan ajoyib bir gazeta chiqyapti. Ishonch va boshqa gazetalarda men mana shu ko'tarinkilikni sezmayapman. Sirojiddin, O'zbekiston televideniyasi yonib kuyib, masalan, yana bir yigit, haligi 100 kishiga o'rin bergan bir yigitni prezidentga murojaatini eshitdingiz. Shuni sud keyin bir hafta qoldirib, biz xursand bo'lgandik. Yana shu odamni tarafini olmadi va unga qarshi ish qildi. O'sha 100 kishilik o'rin yaratgan, prezidentga murojaat qilgan odamni ishi rasvo bo'ldi. Endi o'zbek xalqi qanaqa qilib Shavkat akaga ishonsin, Mirziyoyevga? Mana ko'ryapsizmi? Juda katta qarshilik bo'lyapti. Soliq idorasi o'zini ambitsiyasini to'xtatolmayapti. Milliy xavfsizlik xizmati o'zini oldingi aligilaridan qutulolmayapti. Men bugun orzu qilaman, O'zbekiston televideniyasida amalga oshirilgan bu adolat o'zbek gazetalariga ham ko'chadi. O'zbek televideniyasidagi rahbar almashganini Sirojiddin. Men bu davom etadi deb o'ylayman. Shavkat Miromonovich ozodlikda har bir nutqini, BBC ni har bir nutqini kecha soat 2 dan keyin uyiga borganda qo'yib eshitar ekan. Yana bir gapni aniq aytay, sotkadan eshitar ekan. iPhone 6 dan eshitar ekan. Mana bu gapni ham men butun o'zbek xalqi bilib qo'yish kerak. Mana shunday adolatli rahbar keldi. Ozodlikda nima chiqsa bugun 3-4 kundan keyin ijobiy hal bo'lyapti. Bu Mirziyoyevni mana shu narsalarga chin yurakdan kirishganini bildiradi. Yaşı. Odamlar xuddi dunyo o'zbeklariga xat yozganday tubilan qilib tashlash kerak. Butun ko'chalarga chiqib Shavkat Mirziyoyev himoya qilib hokimlarni yo'q qilib tashlash kerak agar ular xalqqa qarshi bo'lsa. Xalq, xalq va yana bir marta xalq agar ko'zini ochmasa, Shavkat Mirziyoyev 6 oy, 1 yildan keyin charchab qoladi va u kishini yoki yo'q qiladi mana bu kuchlar. Davlat to'ntarishi uyushtirish mumkin. Men bu gapni yana bir marta oshkora aytayapman. Bunday rahbarlarni yo'q qiladigan yovuz kuchlar hamisha bo'ladi va O'zbekiston oliy rahbariyatida ham bor bu narsalar. Buni xalq ham ko'rib bilib turibdi. hayajonlanmay aytish kerakki, O'zbekistonda chin ma'nodagi inqilobiy o'zgarishlar bo'lyapti va bu o'zgarishlar qurbonlarsiz bo'lmaydi.
Endi yangi rahbar bo'pti, televideniyaga Xurshid Mirzohidov degan yigit, mana 46 yoshda ekan, Toshkent shahrida tug'ilgan, lekin tarjimai holiga qaraydigan bo'lsam, u kishini ham texnokrat ekanligini ko'rish mumkin, ya'ni jurnalist emas, balki o'sha elektrotexnika aloqa institutini tugatgan odam, ya'ni radio aloqa, radio eshittirish va televideniya muhandisi ekan bu kishi.
Ha, men bunga qildim, u kishi ham 71-yilda tug'ilgan ekan, adashmasam siz ham ayni shu yoshdasiz, Turojiddin do'stim. Bu yoshdagi yigitlarni davlat rahbarligiga olib kelish, xususan teleradio kompaniyada juda bir necha ming xodimi bor bu joyda, juda katta iqtisodiy potensiali va moliyaviy byudjetlari bor, juda katta pul aylanadi. Bu yigitni olib qo'yganlariga men o'ylaymanki, texnokrat bo'lsa ham bu Abdulla Oripovni eng ishonchli shogirdi bo'lishi kerak bosh vazirni va men umid qilaman, mana shu yigit juda katta o'zgarishlarni spokойный, og'ir, bosiq bo'la ekan, bizaga o'xshab ko'p gapirmaskan, men uni bir qaragandan suratini sezdim va mana shunaqangi odamlardan, ko'p gapirmaydigan odamlardan ko'p narsalarni kutsa bo'ladi, Sirojiddin. Biz ko'p gapirib, ko'nglimizdagini aytib qo'yamiz. Hali Abdulla Orif bir paytlar menga aytgan edi, "Uka, rahbar bo'laman desang, ko'p gapirma, urilib ketasan" dedi. Mana Abdulla aka aytgani rost bo'ldi. Biz bugun urilib Kanadaga kelib tushdik. Lekin O'zbekiston televideniyasidagi bu yosh yigit Shavkat Mirziyoyevni suhbatidan o'tgan, menga kelgan xabarga qaraganda, bu yigit mana shu Shavkat Mirziyoyevni talabi bilan, Abdulla Orif talabi bilan 180 gradus o'zgarish qilmaydi. Televideniyada birdan demokratiya bo'lmaydi, buni ham aytib qo'yay. Lekin mana shu davlatimiz rahbari olib borayotgan prinsipial pozitsiyada turadi bu yigit. Albatta, hamma narsa sekin-asta bo'lgani kabi, O'zbekiston televideniyasida ham sekin-asta mana shu davlat rahbariga xos bo'lgan shijoat, davlat rahbariga xos
Ismat aka
g'alaba qiladi deb o'ylayman, do'stim.
Ismat aka, agarda O'zbekiston ochiq bir iqtisod rivojlangan davlat aylanishni istagan ekan, Shavkat Mirziyoyev xorij investitsiyalarini olib kelishni o'ylayotgan ekan, iqtisodni rivojlantirishni asosiy prioritet deb hisoblayotgan ekan, buni erkin demokratik matbuotsiz amalga oshira oladi deb o'ylaysizmi?
Yo'q, u kishi yaxshi biladi, u kishi hammasini yaxshi biladi, Sirojiddin. Lekin bir narsani bugun aytishimiz kerak, Shavkat Mirziyoyev ikki qo'lini ham yechib olgani yo'q hali atrofidagi to'siqlardan, haligi nimalardan. U kishi
hali unga to'sqinlik qilayotganlar bor deb o'ylaysizmi?
Bor, to'sqinlik qilayotganlar bor. Men bugunlarda bugun, lekin iloji yo'q. Biz shu uchun ham mana shu joylarga keldikki, erkin gapimizni aytaylik deb. O'zbekistonda siz aytgan xorijiy investitsiyalarni qilmoqchi bo'ldi Shavkat aka. Birdaniga mana bu 27 ta davlatga ruxsat berdi. U yerdagi yashaydiganlar bir oyga vizasi kelishi mumkin dedi. A keyin yonidagi maxsus idoralar shunaqa to'polon qilib sabotaj uyushtirishdiki, bechora Shavkat aka majbur bo'ldi, mayli buni bir 4 yilga to'xtatib turaylik dedi. Bu kishiga juda katta minus bo'ldi, men uni yaxshi bilaman. Lekin men keyin surishtirsam, bu kishi shu niyatdan qaytmagan, 6 oymi 1 yildan keyin qo'llari bo'shab, atrofidagi hamma haligi nima eski rahbarlarni yangilab olgandan keyin, hali 4 yil ham bo'lmaydi, 4 oydan o'tgandan keyin ham balkim yana o'sha eski farmonga qaytiladi va davlat chet el investitsiyalarini olib kirish, Sirojiddin, bu eng birinchi galdagi u kishini vazifasi turizmni rivojlantirish va o'sha IO bo'lgan paytda qilgan hamma ishlarini bu kishi amalga oshiradi. Men bunga 100% ishonaman. Bu odamni to'xtatib bo'lmaydi endi. Men u kishini shaxsan xarakterini yaxshi bilaman. Keyin yana bir gapni aytsam, agar ruxsat bersangiz, Sirojiddin. Men ozodlikda har kuni chiqavermayman. Bir xafa bo'lmaysiz, do'stim, Shavkat Mirziyoyevni tanqid qildinglarki, juja boqishni buyurdi deb. Men ancha xafa bo'ldim. Bugun endi efir orqali sizga shuni aytay. Shavkat aka aynan har bir odam 100 tadan tovuq olsin demadi. Buni haligi bir sharhlovchi Qozog'istondagi bir o'zbek domlamiz Jubayev juda to'g'ri aytdilar. Bu odam Shavkat Mirziyoyevni bu fikrini men 100% qo'llab-quvvatlayman. Faqat juja olib boqinglar degan ma'noda tushunmaslik kerak, Sirojiddin. Umuman har bir o'zbek xalqi davlatdan va boshqa joydan, magazinlardan nimadir olish kutmay, o'zini shaxsiy tomorqasida, o'zini oilasida ham kimdir tovuq imkoniga qarab, kimdir echki, kimdir bir boshqa narsa boqib, bog'dorchilik qilib, sal bu tomonni ham ko'ringlar degan ma'noda gapirdi. Davlat
Yaxshi,
rahbari
lekin mana Toshkent viloyatida endi majburlab o'sha tovuq fermalari egalariga 100 dan tovuq berasan deb turib olyapti ekan hokimlar. Bu nima deysiz endi buni?
Endi hokimlarda ham orasida
endi siz ham tushunishingiz kerakda. Davlat rahbari chiqqandan keyin har bir so'ziga o'zi javob berishi kerak va uni mas'uliyati og'ir bo'ladi.
Javob beradi hokimlar ham Sirojiddin. Hokimlarda orasida ham xuddi o'zimizga o'xshagan jurnalistlar ham bir xil emas-ku. Sodda hokimlar ham ko'p bu dunyoda. Shu haligi aytganini birdan qilyapti. U hokimlarni yetib Mirziyoyev chaqmaychi mumkin. O tentak. Men senga shunaqa demovdim, shunga qarab ish qilgin deb. Endi hokimlarni qo'yavering. U hokimlar hali ko'p ishlar qiladi. Bunaqa rahbarlar ko'p. Men bir gapni aytmoqchiman, Sirojiddin. Yangi siyosat qilyapti Shavkat Mirziyoyev. Bu siyosat xalqni orzu umidlarini amalga oshirish siyosati. Xalqni qalbiga quloq solish siyosati. Agar o'zbekcha, qishloqcha, qashqadaryacha qilib aytsak-da, bu uchun yangi rahbariyat bilan ishlash kerak. Yangi rahbarlar kelish kerak. Shavkat aka hali 100 dan bir qismini o'zgartirilgani yo'q, do'stim. Hali juda ko'p kadrlarni o'zgartirish kerak. Ana undan keyin Shavkat akani 100 ta tovuq boqinglar degan gapini to'g'ri tushunadigan rahbarlar keladi.
Yaxshi,
bu narsalardan istihzo qilmaslik kerak.
Yaxshi,
davlat rahbari 100 ta tovuq boqing desa, Sirojiddin, nimasi yomon do'stim?
Bo'pti. Jo'jani kuzda sanaymiz, Isfod aka.
Jo'jani kuzda sanaymiz deyapti ko'plari. Mayli, biz ham shu gapni aytamiz, lekin kuz kelganda hali O'zbekistonda juda go'zal ishlar bo'ladi. Hali kuzgacha ancha vaqt bor, Sirojiddin.
Kanadadan jurnalist Ismat Xushov Ozod nazariyada. Katta rahmat, Ismat aka.
Rahmat do'stim. Salomat bo'linglar, rahmat.